Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Advokati Srbije u štrajku, povučen predlog zakona o bankarskim predmetima. Nova runda tehničkog dijaloga Srbije i Kosova 7. jula. Novo suđenje Branimiru Glavašu za ratni zločin počelo u Zagrebu. Virus zapadnog Nila registrovan kod komaraca u Beogradu. U Srbiji sutra do 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta virusološkinje Tanja Jovanović i Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa kažu o delta soju koronavirusa, zvanično registrovanom 1. jula.
Klinička slika je najčešće kao teška prehlada, mada osobe mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ovo se sad digla panika zbog toga šta se dešavalo u Indiji. Nisu poštovali neke određene mere.
Kao i kako su hakeri Revila još jednom blokirali stotine svetskih kompanija u pokušaju da ovog puta iznude 70 miliona dolara.
Grupa je provalila u Kaseju, firmu za informacione tehnologije sa sjedištem u Majamiju, i iskoristila njihov pristup klijentima pokrenuvši lančanu reakciju koja je brzo paralizirala računare stotina firmi širom svijeta.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Advokati u Srbiji danas su u jednodnevnom štrajku u znak protesta zbog najavljenog usvajanja tumačenja odredbi tri zakona koji se primenjuju mahom u takozvanim bankarskim predmetima. Iz Advokatske komore Srbije rečeno je da će obustava rada biti sprovedena i nakon današnjeg otkazivanja sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije. Na njoj je trebalo da budu usvojena tumačenja zakona koja bi, kako je upozorila stručna javnost, išla u korist banaka na štetu građana. Kako prenosi Ljudmila Cvetković, reč je o aktima na osnovu kojih na desetine hiljada građana tuži banke zbog naplate obrade i osiguranja kredita.
Jedan sam od onih koji su tužili banku. Trebalo je da dobijem 530 evra. Sad će moja država doneti zakon po kom ne da neću dobiti tih 530 evra, nego ću morati još banci da platim 1000 evra. Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter. Ovaj komentar usledio je nakon najave da će poslanici u Skupštini Srbije usvojiti autentična tumačenja tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, što bi onemogućilo građane da tuže banki i od njih potražuju sredstva plaćena za obradu kredita, koja, kako tvrde, nisu naplaćene u skladu sa zakonom. Najavljena tumačenja zakona zauzimala su stav koji išao u korist bankama, tvrdeći da su banke smele da naplaćuju ove troškove. Reč je o zakonu o zaštiti potrošača, zakonu o obligacionim odnosima i zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Međutim, nakon reakcija stručne javnosti, građana i opozicije, ovaj predlog je povučen iz skupštinske procedure. Banke za kredite umesto samo kamate građanima naplaćuju i troškove obrade kredita, a za stambene kredite i osiguranje, što su sudske presude u Srbiji utvrdile kao praksu mimo zakona. Više desetina advokata koji su za danas najavili obustavu rada zbog pokušaja autentičnog tumačenja zakona o obligacionim odnosima, o zaštiti potrošača i o zaštiti korisnika finansijskih usluga, okupilo su znak protesta ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka, navela je Advokatska komora Srbije. Udruženje sudija i tužilaca navelo je da se ovakve situacije ne mogu rešavati izvan pravosuđa i izvan sudskog postupka, jer se time stvara opasan presedan da u svakoj situaciji takozvanih masovnih tužbi dođe do derogacije sudske vlasti. I Društvo sudija Srbije ocenilo je da bi sa autentičnim tumačenjem odredbi zakona poremetila podela vlasti, jer na taj način zakonodavac nameće sudovima svoje tumačenje prava i time sudi on, a ne sudovi. Nakon strukovnih udruženja oglasilo se i Ministarstvo pravde pozdravljajući povlačenje predloga za autentično tumačenje tri zakona. Smatram da je zaštita prava građana prioritet svim državnim organima, kao i očuvanje pravne sigurnosti u Republici Srbiji, navela je ministarka pravde Maja Popović. Na drugoj strani pozitivno su se izjasnili udruženje banaka i Privredna komora Srbije. Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Narodne skupštine vidimo potvrdu ispravnosti tog stava saopšteno iz Udruženja banaka. Privredna komora Srbije saopštila je da je autentično tumačenje rešenja u korist građana, privrede i banaka. Ako kojim slučajem svi neodgovorni advokati dobiju sporove, banke će pretrpiti štetu od oko 100 miliona evra. To će se neminovno preliti na privredu, na smanjivanje našeg rasta, na gubitak tržišta, naveo je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Za sada nije poznato da li se povlačenjem predloga iz skupštinske procedure i definitivno odustalo od autentičnih tumačenja seta zakona koji se odnose na bankarske sporove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Portal Uprave Beograda Beoinfo saopštio je da je u analizi komaraca sa teritorije grada detektovan virus zapadnog Nila. Apelujemo na građane da budu oprezni i da se obavezno jave lekaru usled pojave visoke temperature, glavobolje, malaksalosti ili osipa u predelu grudnog koša, rekao je direktor gradske čistoće Marko Popadić, a preneo Beoinfo. Donacija Mađarske od 200.000 Sinopharm vakcina protiv koronavirusa stigla je jutros u Sarajevo. Po podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, do sada je u tu državu dopremljeno 530.000 doza anti-covid cepiva. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su još tri osobe umrle od posljedica zaraze koronavirusom. Registrovano je 77 novo inficiranih, a na bolničkom lečenju je 279 osoba. Nema razloga za paniku od dolaska delta soja koronavirusa u Srbiju, ali su nastavak imunizacije i poštovanje postojećih mera i dalje ključni za obuzdavanje epidemije. Izjavila je virusološkinja Tanja Jovanović, članica državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Da je novi tip koronavirusa registrovan u Srbiji, Ministarstvo zdravlja saopštilo je 1. jula. Tanja Jovanović, koja je članica Nacionalnog tela za imunizaciju i profesorka Beogradskog medicinskog fakulteta, kaže za naš program da se delta tip brže prenosi i da je zarazniji od dosadašnjeg, jer inficirana osoba može da prenese bolest na 5 zdravih, dok je do sada taj odnos bio 1 na 3.
Klinička slika je najčešće kao jedna teška prehlada, da se u tom smislu razlikuje od one kliničke slike koje su prethodne varijante izazivali, mada osobe koje su sklone infekciji mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ona je naglasila da izmenjeni tip koronavirusa koji je najpre registrovan u Indiji više ugrožava mlade ljude nego što je do sada bio slučaj. Jovanović kaže da su se prva dva pacijenta kod kojih je u Srbiji utvrđen delta soj nedavno vratila sa planinarenja u Rusiji, da se upravo radi o mlađim osobama i da je imunizacija ključna za odbranu i od ove mutacije.
Osobe koje su hospitalizovane već duži vremenski period u našim bolnicama, uključujući evo i ove povratnike koji su došli posle planinarenja u Rusiji, nisu bili vakcinisani. Znači 99% ljudi nije vakcinisano koji se hospitalizuje.
Delta varijanta koronavirusa preuzela je primat u Evropi, posebno u Velikoj Britaniji, gde su skoro svi pozitivni testovi pokazali upravo njeno prisustvo. Još početkom juna zvaničnici Ministarstva zdravlja u Londonu, kako je preneo BBC, saopštili su da je nova mutacija 40% prenosivija, ali da je protiv nje sasvim dobra zaštita dve doze anti-covid vakcine. Njujorški Bloomberg prošle sedmice izneo je podatak da je u Italiji i Irskoj petina novo registrovanih slučajeva infekcija delta sojem, da je u Lisabonu u Portugalu čak 70%, dok je 15% novih slučajeva u Nemačkoj od sredine prošlog meseca gotovo udvostručeno. Virusološkinja Ana Gligić kaže za Radio Slobodna Evropa da iz tog razloga veruje da je delta tip koronavirusa u Srbiji bio prisutan i pre nego što je zvanično zabeležen, ali da ne bi trebalo previše strahovati.
Ovo se sad digla panika zbog toga što se dešavalo u Indiji. Indija je imala specifičnu situaciju. To je jedna mnogoljudna zemlja gde dosta je ljudi van kontrole zdravstvene. Nisu poštovali neke određene mere.
Ana Gligić danas u penziji. Više od tri decenije jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak upozorava da ne bi trebalo žuriti sa popuštanjem mera.
Mi smo malo preuranili s tim, ali ali imamo veliki broj prebolelih, oko milion, koji imaju antitela i koji su barijera za širenje ovoga soja. Imamo preko 3,5 miliona vakcinisani bar jednom dozom.
U posljednjoj sedmici juna ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je 47,8% građana Srbije, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, kompletno imunizovano na koronavirus i pozvao mlade da se masovnije uključe u vakcinaciju. Dok je, na primjer, u Velikoj Britaniji zbog širenja delta soja do pred kraj jula odloženo eventualno popuštanje protiv epidemijskih mera, Srbija je sredinom juna ublažila restrikcije, pa je omogućeno i prisustvo publike na stadionima i sportskim događajima, dozvoljena su okupljanja do 500 ljudi, proslave i maturske svečanosti. Virusološkinja Tanja Jovanović upozorava da je i dalje najvažnije nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.
Vidite da smo se mi svi opustili, pa čak ni u prevozu, ni u prodavnicama i o internim centrima, retko kada možete da vidite osobu koja nosi masku.
Ona navodi da je najbolja zaštita od koronavirusa pa i od delta soja vakcinacija.
Za ove rekombinantne vakcine, kao što je AstraZeneca i na Sputnik V vakcina, efikasnost od infekcije je preko 60%, a od oboljenja preko 80%, a što se tiče Pfizera i Moderne, protiv infekcije je 90 do 95%, a protiv oboljenja 80%.
Apelujući na masovniju vakcinaciju, ona je ocenila da je bitno da to učini što više mladih i podsjetila da je preporuka savjetodavnog nacionalnog tela za imunizaciju da se vakcinišu i deca starija od 12 godina. Ministarstvo zdravlja Srbije do zaključenja priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa pojavom delta soja i narednim koracima u epidemiji koronavirusa. Papa Franja podvrgnut je hirurškoj intervenciji zbog upale debelog creva, saopštio je sinoć Vatikan, navodeći da je poglavar Rimokatoličke crkve dobro reagovao na operaciju. Papa je u nedelju otišao u bolnicu u Rimu, a predviđeno je da na oporavku ostane 5 dana. Kubanske vlasti evakuisale su 70.000 ljudi zbog tropske oluje Elsa koja se približava obali te karibske zemlje. Obezbeđena su skloništa za stanovništvo, nekoliko stotina ljudi koji žive u planinama sakrilo se u pećine. Oluja je jutros locirana na 80 km severno od Jamajke. Spasilačke ekipe tragaju za 80 nestalih u blatu i šutu nakon ogromnog klizišta koje je pogodilo gradića Tami u Japanu, u kom je poginulo troje ljudi. Više od 1000 spasilaca pretražuje kuće i zatrpane puteve u tom turističkom mestu 100 km od Tokija, u kom je 130 zgrada uništeno. Kina je jutros poslala novi meteorološki satelit Fenguin u orbitu iz centra za lansiranje na severozapadu Kine, objavila je kineska medijska grupa. Upotrebljavaće se za poboljšanje mogućnosti prognoziranja vremenskih prilika, nadgledanje globalnog pokrivanja ledom i snegom, temperature morske površine, prirodnih katastrofa, ekologije i životne sredine. Hakeri, za koje se sumnja da stoji iza masovne iznude koja je pogodila stotine kompanija širom sveta proteklog vikenda, tražili su 70 miliona dolara za vraćanje podataka, navodi se u objavi na njihovoj web stranici, preneo je Reuters. Kako prenosi Edi Bajrović, zahtev je objavljen na blogu koji obično koristi Revil, grupa za cyber kriminal koja se ubraja među najveće iznuđivače u svetu.
Grupa Revil ima strukturu koja povremeno otežava utvrđivanje ko govori u ime hakera, ali Alan Liska iz kompanije za cybersigurnost Recorded Future rekao je za Reuters da je poruka gotovo sigurno došla iz samog vrha Revila, povezanog s Rusijom. Grupa nije odgovorila na pokušaj Reutersa da je kontaktira radi komentara. Najpoznatija po iznuđivanju 11 miliona dolara od mesoprerađivačkog preduzeća GBS nakon napada na Dan sjećanja zarazila je u petak 1000 žrtava u najmanje 17 zemalja, prenosi Associated Press, uglavnom putem kompanija koje upravljaju IT infrastrukturom klijenata. Grupa je provalila u Kaseju, firmu za informacione tehnologije sa sjedištem u Majamiju, i iskoristila njihov pristup klijentima pokrenuvši lančanu reakciju koja je brzo paralizirala računare stotina firmi širom svijeta. Fred Vokola, izvršni direktor iz softverske kompanije Kaseja, procijenio je da je nekoliko hiljada pogođenih, uglavnom malih preduzeća poput stomatoloških ordinacija, arhitektonskih firmi, centara za plastičnu hirurgiju, knjižara itd. FBI je u nedjeljnom saopštenju naveo da istražuje napad zajedno sa Saveznom agencijom za kibernetsku sigurnost i sigurnost infrastrukture, iako razmjeri ovog incidenta, kako kažu, mogu biti takvi da nisu u mogućnosti odgovoriti svakoj žrtvi pojedinačno. Kako AP navodi, cyberkriminalci napadaju mreže tako što ubacuju zlonamjerni softver koji paralizira mreže kodirajući sve njihove podatke. Ukoliko plate, žrtve potom dobijaju ključ. Stručnjaci kažu da nije slučajno Revil pokrenuo napad početkom prazničnog vikenda, znajući da će u američkim uredima biti manje osoblja. Prema istraživanju koje je objavila firma za kibernetsku sigurnost ESET, pogođeno je desetak različitih zemalja. Napad dolazi manje od mjesec dana nakon što je američki predsjednik Joe Biden pritisnuo ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane pružati utočište Revilu i drugim cyber grupama, čije neumoljive iznuđivačke napade SAD smatraju prijetnjom po nacionalnu sigurnost, navodi AP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini programa najvažnije vesti. Advokati Srbije u štrajku, povučen predlog zakona o bankarskim predmetima. Nova runda tehničkog dijaloga Srbije i Kosova 7. jula. Novo suđenje Branimiru Glavašu za ratni zločin počelo u Zagrebu. Virus zapadnog Nila registrovan kod komaraca u Beogradu. U Srbiji sutra do 34 stepena. Do kraja emisije čućete i kako je bilo na ovogodišnjem festivalu kratkometražnog filma u Bajinoj Bašti.
Zanimljivo je da se broj žena, rediteljki sve više povećava i da nekako je baš primetan taj talas mladih autorki. Imamo i mnogo više filmova gde su ženski likovi u glavnim ulogama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Deklaracija krajnjih evropskih desničara najavljuje reformu Evrope odbijajući dalju integraciju Evropske unije, dok kritičari inicijative ukazuju na velike razlike između pojedinih pokreta, sumnjajući u opstanak krajnje desničarskog saveza koji bi ipak mogao da utiče na promenu demokratije na kontinentu, pišu svetski mediji. 16 evropskih desničarskih populističkih stranaka udružilo je snage kako bi se ogradilo od političkog pravca Evropske unije, proglasivši blok alatom radikalnih snaga koje pokušavaju da izgrade superdržavu, piše Politiko. Među strankama koje su 2. jula potpisale deklaraciju su Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana, poljska vladajuća stranka Pravo i pravda, francusko nacionalno okupljanje na čelu sa Marine Le Pen, austrijska slobodarska partija, španski Vox i italijanske stranke Liga i braća Italije na čelu sa Mateom Salvinijem i Giorgio Meloni. Stranke su u zajedničkom saopštenju navele da evropske države treba da budu zasnovane na tradiciji, poštovanju kulture i istorije evropskih država, poštovanju evropske i judeo-hrišćanske baštine i zajedničkim vrednostima. Dokument prema pisanju Politika pokazuje da su stranke iz različitih tabora uspele da uspostave zajednički jezik, uprkos značajnim razlikama i rivalitetima. Potpisnici deklaracije očigledno ciljaju da se suprotstave institucijama Evropske unije kao što su Komisija ili Evropski sud pravde, koje su izvršile pritisak na Poljsku i Mađarsku oko pitanja koja se kreću od podčinjavanja pravosuđa do stigmatizacije LGBT zajednice, ukazuje Euroaktiv. Kritičari inicijative za formiranje Saveza desničara za reformisanje Evrope ukazuju da ostaju ogromne razlike između pojedinih pokreta koji učestvuju u tome, ističe francuski radio RFI. Na primjer, postoji okršaj Marine Le Pen i Jaroslava Kaczynskog oko Rusije Vladimira Putina. Francuska stranka Nacionalno okupljanje sa oduševljenjem podržava šefa Kremlja, kog naglašava RFI, prezire poljska krajnja desnica i zbog čega je Kaczynski više puta odbio da se sastane sa Le Pen. Za politički poredak Evropske unije desničarski ekstremizam hronično je stanje, a ne smrtna pretnja, piše Financial Times uz ocenu da se demokratija u Evropi prilagođava krajnjoj desnici. Dok je krajnja desnica povremeno ublažavala neke svoje radikalne zahteve, mnoge vodeće stranke usvojile su politiku koju je zagovarala krajnja desnica u pokušaju da pridobiju svoje birače. Iako se poteškoće Evropske unije sa krajnjom desnicom trenutno ogledaju u sve oštrijem sukobu između Orbana i većine drugih evropskih lidera, Mađarska je mala zemlja i njenim uticajem na Evropsku uniju može se upravljati. ali ukazuje Financial Times, ako bi Le Pen sljedeće godine pobedila na predsjedničkim izborima u Francuskoj, šok bi se osjetio širom kontinenta sa prijetnjom mogućeg raspada Europske unije. Alternativno, zaključuje taj list, Europska unija mogla bi da slijedi obrazac europskih nacionalnih demokratija i da postane nelagodna koalicija koja uključuje krajnje desničarske političare.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Suđenje Branimiru Glavašu i drugima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine ponovo je počelo danas u Županijskom sudu u Zagrebu, javio je portal Indeks. Kako je preneo Fonet, zbog ratnog zločina protiv civila srpske nacionalnosti, Glavaš je bio pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta, kao i prvostepena od 10 godina. Nova runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova bit će održana 7. jula, potvrdio je novinarima portparol Evropske unije Petar Stano. Kako je najavljeno pre susreta koji u sredu, delegacije će prvo odvojeno razgovarati sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog. Od početka ratova u nekadašnjoj Jugoslaviji proteklo je 30 godina. Ovim povodom Radio Slobodna Evropa donosi životne priče iz tog vremena. Jahja Prestreši radio je u školi u Obiliću kod Prištine kada je 90. dobio otkaz. Kako ćete čuti u prilogu Škeljčima Hisenaja koji je priredila Sandra Cvetković, to je bio početak teške decenije za Prestrešija koji je do 99. živeo bez osnovnih ljudskih prava.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promijenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahja Prestreši se često vraćao u zgradu gdje se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahja Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine, izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. Tomu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahja Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sinoć su dodeljene nagrade na 8. Međunarodnom festivalu kratkometražnog filma u Bajinoj Bašti. Najbolji film na Bašta Festu je Cvat Tamare Broćić, glumica Jelena Stupljanin u filmu Sve kako treba reditelja Nikole Stojanovića, glumac Igor Benčina u filmu Poslednja slika moga oca reditelja Stefana Đorđevića. Specijalne nagrade dobili su Pavle Čemerkić za ulogu u filmovima Ludi i Matura, scenografkinja Nađa Petrović za Sve kako treba i direktorka kamere Milica Cvetković za film Ludi. Kako prenosi Novka Ilić, publika je videla 30 ostvarenja iz 21 zemlje.
Prošlogodišnji festival kratkog filma u Bajinoj Bašti održan je u izmenjenom formatu zbog epidemioloških prilika i ove godine bilo je teško izvršiti selekciju od preko 1200 prijavljenih filmova iz celog sveta, rekla je umetnička direktorka i selektorka festivala Maja Šuša, najavljujući filmove za završno veče festivala.
Ove godine imamo 30 filmova u takmičarskom programu iz 21 zemlje, tako da je poprilično raznovrstan program i tematski i nekako žanrovski. Zatim imamo revijalno filmove Le Grec, koji su producirani od strane jedne francuske institucije koja se bavi samo prvim kratkim filmovima, i imamo revijalno poslednjeg dana zatvaranje, debitantsko ostvarenje Nemanje Čeranića Lihvar, koje je na nedavno održanom festu dobilo nagradu za najbolji film Milutin Čolić. I nakon Lihvara gledamo Butch Cassidy Euforija uživo, to je muzički film koji je radio mladi reditelj David Jovanović.
Šuša kaže Bajna Bašta je mesto gde se već 8. godinu okupljaju mladi talentovani autori. Ove godine 6 filmova je iz Srbije, a sve je veći broj žena rediteljki.
Zanimljivo je da se broj žena rediteljki sve više povećava i da nekako je baš primetan taj talas mladih autorki koji se pojavljuje, i samim tim imamo i mnogo više filmova koji imaju zanimljiva ženska ostvarenja i gde su ženski likovi u glavnim ulogama, što mi je nekako bilo posebno drago.
Ideja festivala je da se ozbiljan kulturni sadržaj vidi i u manjoj sredini, a da se pri tome popularizuje ta sredina, rekao je direktor i osnivač festivala Jovan Jelisavčić.
Ceo festival je napravljen prvenstveno da bi nekakav ozbiljan kulturni sadržaj mogao da se vidi i u nekim manjim sredinama. Dakle, decentralizacija kulture je negde kao ta neka ključna reč. Imamo filmove koji pričaju o različitim temama, tako da zapravo sve se može naći u našoj selekciji. Svaka vrsta žanra i aktuelnih tema o koje mlade autori zapravo žele zapravo da sprovedu kroz jedan kratak film.
Na Bašta Festu žiri dodeljuje 3 nagrade: za najbolji film, za najbolju mušku i za najbolju žensku ulogu, a moguće je dodeliti i 2 specijalne nagrade. Žiri ove godine čine glumica Branka Katić iz Srbije, reditelj Ivan Bakrač iz Crne Gore i dramaturškinja Asja Krsmanović iz Sarajeva. Festival i nagrade glumica Branka Katić ovako ocenjuje.
Obradovana sam bila pozivom jer sam čula sve najbolje o ovom festivalu i znam da je krenuo pre 8 godina od strane mladih entuzijasta i divnih glumaca koji su imali vremena i imali dobrih ideja, i da je do današnjeg dana prerastao jedan ozbiljan festival kratkog filma, tako da sam zaista radosna što sam ovdje. Nisam stroga po prirodi, nisam stroga ni prema svojoj deci, pa neće biti ni prema tuđoj. Pogledat ćemo sve filmove i sigurno sam da ćemo tražiti ono najbolje u njima.
Svake godine festival otvara neki mladi glumac. Ove godine bila je to glumica Milica Janevski, koja je Bajnobaštanima čestitala dobru organizaciju festivala, a samom festivalu poželjela još bolju budućnost.
Hvala vam što činite već 8. godinu za redom, da verujemo da su stvari moguće, i nadam se da će to tako u budućnosti da traje još mnogo, mnogo dugo godine, da će vas spasno slediti neki drugi mladi, talentovni, pametni ljudi. Ono što bih ja vama poželjala za naredna 3 dana, to jest i ove 4., da budete offline, da sjašete s mobilnim telefonima i društvenih mreža, da prigrlite nekog dragog za sebe, da gledate fantastične filmove.
Sve projekcije održavane su na 4 mesta pod otvorenim nebom, na obali jezera Perućac, na obali Drine, u parku Borići i na gradskom trgu. Pored filmskog programa organizovana je i radionica za mlade filmske autore, kao i radionica Najgluplji film namenjena mladim Bajnobaštanima, a u galeriji Ustanove kulture Bajna Bašta postavljena je izložba filmskih plakata Tragovi jednog vremena. Tako je prethodna 4 dana mala Bajna Bašta, koja ima oko 10.000 stanovnika, bila veliki centar kratkog igranog filma. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju programa najvažnije vesti. Advokati Srbije u štrajku, povučen predlog zakona o bankarskim predmetima. Nova runda tehničkog dijaloga Srbije i Kosova 7. jula. Novo suđenje Branimiru Glavašu za ratni zločin počelo u Zagrebu. Virus zapadnog Nila registrovan kod komaraca u Beogradu. U Srbiji sutra do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.